Papa Benedikt i 16 pritis ut paradite i peshkrit indian në vizitat limina në Vatikan. India u tha ati shejt preladve, është vatër e shumë feve të lashta përfshirë krishterimin. Prandaj shpallje e ungjillit kërkon një proces delikat inkulturimi.
Për këtë, meshtarët e njerëzit e kishës në përgjithësi duhet i përvetësojnë mirë gjuhët e vendit si edhe ato besimet popullit që shërbejnë për shpallin e lajmit mirë. Nga natyre i peshvit duhet ta kontrollojnë këtë proces, duke bërë garant të trashëgimis fetare indiane, së cilës duhet i qëndrojnë besnik. E mëtej...
Combine set fidelity with sensitivity and creativity.
Kombinojeni atë besnikri me një shmërinë e veprimtarinë krijuese, në mënyrë që ta dëshmoni vërtet arsyn për shpresën që keni në shpirt.
Për sa i përket dialogut ndërfetar, ati shenjtë vurin duke rrethanat e vështira për të krishterët, por i nxiti i peshvit përpiqen të jetojnë paqe në harmoni me fete tjera. E rëndësishme për këtë, u tha Papa, është t'i referoheni vazhdimisht së vërtetës, bazë për dialogun ndërfetar, e nuk duhet harruar të punohet për afirmimin e të drejtave të njeriut në të gjithë shoqërinë, pasi për kësaj varet edhe e drejta e katolikëve për të jetuar në harmoni me të tjerët. Papa premtoi se do të lutet për këtë e ja besoi punën baritorit i peshvive indian Nën Terezës, bamirëses së madhe shqiptare, e cila jetoi e punoi në Indi në mesin e më të varfërve.
May Blessed Teresa of Calcutta was patient. Personal service to a neighbor.
E lumja Tereze Kalkutës, shërbimi personale plot durimi stiles për ta afërmin, motivoje nga dashuria e Krishtit, nxjerrt prej Zotit hire hynore, që sigurojnë fryte të shumta shpirtërore në punën tuaj baritore.